Technologie Konference DeepTech Atelier. Tehnoloģiju konference DeepTech Atelier ir veltīta starptautisko zinātnisko startupu radīšanai un attīstībai, piedāvājot ne tikai platformu ir interesēto pušu uzņēmēju, zinātnisko sasniegumu autoru un tehnoloģiju attīstītāju, industrijas pārstāvju, investoru un politikas veidotāju diskusijām un viedokļiem, bet arī Commercialization Reactor 17TH Ignition Event pasākumu, kurš dod uzņēmējiem praktisku iespēju izveidot savu zinātnisko startup komandu kopā ar tehnoloģiju autoriem. Tehnoloģiju konferences DeepTech Atelier ietvaros tiks prezentētas 15 jaunas zinātniskās tehnoloģijas. Izveidotajām jaunu uzņēmumu komandām tiks nodrošinātas praktiskas mācības un treniņa jaunu uz zinātni balstītu startup uzņēmumu veidošanai. Konferences noslēgumā uzņēmēju un zinātnisko tehnoloģiju autoru izveidotās komandas prezentēs savu biznesa vīziju investoriem, akseleratoriem un industriju pārstāvjiem. Šogad konferencē padziļināti runāsim par medicīnas un kosmosa tehnoloģijām un biznesu. Konferences programma 2021. gada 14. aprīlis, trešdiena. Zinātnisko tehnoloģiju prezentācijas un jaunu startup komandu veidošana tava iespēja kļūt par DeepTech jaunu uzņēmumu vadītāju. 2021. gada 15. aprīlis, ceturtdiena. Konferences atklāšana, nozaru ekspertu uzstāšanās, aktualitātes medicīnas, veselības un kosmosa tehnoloģiju nozarē, viedokļi un diskusijas, zinātnisko startup konkurss, laureātu paziņošana un apbalvošana. Norvēģijas finanšu instrumenta aktuālais atbalsts – V2B tikšanās. 2021. gada 16. aprīlis – piektdiena. Zinātnisko startup komandu veidošana – meistarklases un mācību sesijas. Uzņēmēju un zinātnisko sasniegumu autoru izveidoto komandu biznesa ideju prezentācijās investoriem, akseleratoriem, industriju pārstāvjiem. Pasākuma darba valoda angļu – tulkošana netiks nodrošināta. Dalība bez maksas. Pieteikšanās un plašāka informācija pasākuma mājaslapā DeepTech Atelier Liago LV.